ერთს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Erməni tərəfinin güzəştə qırmızı xətti. Ermənistan hakim partiyası olan Respublika Partiyasının sədr mavini Armen Aşutyan deyir ki, yaxın vaxtlarda Qarabağ probleminin həlli görünmür. Lavrov heç vaxt əli boş getmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Lavrovun Yerevan səfərə rəhbəsi belə deyir. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində fürsəti ələ keçirib, Avropanın ən çətin münaqişələrindən biri üzrə diplomatik səylərini intensivləşdirib. Bunu Financial Times yazır. Supermarketlər batırıq deyir, ithal klanı hərəkətə keçib. Gəlirinizin nə qədəri ərzağa gedir? Quba Dibaloğlu deyir ki, Azərbaycan inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə vətəndaşlar gəlirinin böyük hissəsini ərzağa xərcləyir. Qadın simalı dollar, dolların üzərində qadın portreti olacaq. Azadlıq Live-da günün sualı da gəlirlərin nə qədərinin yeməyə getməyə ilə bağlıdır. Gəlirinizin nə qədəri ərzağa gedir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də davam eləyir. Ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin hazırda nə vəziyyətdə olmasından başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov hazırda Yerevandadır. O bugün getsə də danışıqlar Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın dediyi kimi sabahdan, aprelin 22-sindən başlanacaq. O həmçinin deyib ki, Lavrov heç vaxt heç yerə əli boş getmir. Hazırda Yerevan səfərində hansısa plan və ya sənəd olduğunu Zaxarova deyir ki, deyə bilməz. Rusiyalı nazir tərəflərin fikrini öyrənməyə gedir. Rusiyanın vasitəçilik missiyasının mahiyyəti də məhz budur. Sergey Lavrovun Ermənistandan sonra Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ problemi kompromissiz həll olmayacaq, tərəflərdən qarşılıqlı güzəştlər gözlənilir. Erməni tərəfi qırmızı xəttini elan eləyir. Ermənistanın hakim partiyası olan Respublika Partiyasının sədr mavini səviyyəsində Armen Aşotyan deyib ki, kompromisdə erməni tərəfinin qırmızı xətti var. O, Qarabağ üçün qırmızı xəttin nədən ibarət olduğunu bildirib. Stat, Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmə hüququ və ikinci təhlükəsizliyə beynəlxalq təminat. O deyir ki, bu iki məsələdə Qarabağ erməniləri güzəştə getməyəcək. Tənzimləmədə Rusiyanın rolu haqda son günlər Ermənistanda səslənən mənfi fikirlər fonunda o deyib ki, 4 günlük müharibə Rusiyanın regiona geosiyasi nüfuzunu təsdiqlədi, ancaq bərqərar eləmədi. O izah eləyir ki, nə demək istəyir, Minsk qrupu və onun iki həmsədri ABŞ və Fransa təkcə Rusiyadan gələn həllə heç vaxt razılaşmayacaqlar. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında xeyli material var, maraqlananlar baxa bilərlər. Onlardan biri də Financial Times qəzetinin yazdıqlarıdır. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində fürsəti ələ keçirib, Avropanın ən çətin münaqişələrindən biri üzrə diplomatik səylərini intensivləşdirib. Bunu Financial Times yazır. Strateji baxsaq, ABŞ belə sakit durunca Putin boşluğu doldurmaqla məşğuldur. Bakı ilə Yerevan da belə bir Yerevanda belə bir təəssürat yaranıb ki, tək başına qalıblar. Putin də yeganə oyunçudur. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Brazier deyir. Financial Times yazır ki, Moskvanın cənfəşan diplomatiyası ATƏT-in Minsk qrupunu da kölgədə qoydu. Qrup toqquşmalar demək olar ki, bitəndən sonra aprelin 5-də toplaşdı. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən qəzetə deyiblər ki, Rusiyaya göstərdiyi səylərə görə minnətdardırlar, ümid edirlər ki, bu səylər yekun həllə nail olunana dək davam eləyəcək. Toqquşmalardan sonra Rusiya hər iki ölkə ilə iqtisadi və siyasi əlaqələri gücləndirməyə çalışır. Ötən həftə Qazprom Ermənistanla qaz sazişini uzatdı. Onsuz da ucuz satılan qazın qiymətini bir az dindirdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda Rusiya-Azərbaycan-İran dəmir yol xətti çəkilməsini müzakirə elədi. Ancaq Financial Times yazır ki, Rusiya yalnız sabitləşdirici rolda çıxış eləmir, Moskva hər iki tərəfə silah satışını davam etdirəcəyini bildirir. Bu mövzuda da Qərb mediasının yazdıqları çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə iqtisadi problemlərə keçirik. Supermarketlər batırıq deyir, İdxal klanı hərəkətə keçib. Vergilər Nazirliyi supermarketlərdə müşahidələrə başlayıb. Bir neçə gün əvvəl ona yaxın supermarket rəhbəri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət eləyib, gündəlik zəruri məhsullara əlavə dəyər vergisinin götürülməsini istəyib. İqtisadçılar xatırladım ki, bildirirlər ki, supermarketlər həmin əlavə dəyər vergisini verməyən dükan bazarla rəqabət apara bilmirlər artıq. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, əməkdaşları marketlərdə yoxlama yox, xronometraj müşahidə aparırlar. Bunun mənasını açıqlayan mətbuat xidməti bildirir ki, bu nəzarət növüdür, amma yoxlama deyil. Bu vergi ödəyicilərinin istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə onların kas əməliyyatları aparılan bölməsində müşahidənin təyin edilməsidir. Mətbuat xidməti onu da bildirir ki, bir nəticə əldə etməkdən ötürü 15 gün belə müşahidə aparmaq lazımdır. Adının çəkilməsini istəməyən vergi məsələləri üzrə mütəxəssis Azadlıq Radiosuna deyir ki, 2015-ci ilin sonunda devalvasiyadan sonra ticarət sektoru çətinliklərlə üzləşib. Bir tərəfdən devalvasiyanın yaratdığı iqtisadi çətinliklər, alıcı qıtlığı, əhalinin xərclərinin azalması, digər tərəfdən qiymətlərin artırılması, imkanlarının məhdudlaşdırılması, bir yandan da vergi orqanlarının bütün əməliyyatları sənədləşdirmə tələbləri, problemləri artırıb. Xüsusilə də dövriyyənin leqallaşdırılması istiqamətində tələblərdən sonra sahibkarlar daha çox vergi ödəməli olurlar. Nazirliyin orada yoxlama aparmasını bununla izah etmək olar ki, supermarketlərin öz dövriyyəsini azaltmaq cəhdləri barədə siqnallar var. Batırıq və gəlirlər tükənib kimi mesaj verən ticarət sektorundan əslində real mənzərənin necə olduğu bu yoxlamaların nəticələri açıqlanan zaman ortaya çıxacaq. Supermarketlər adi iş adamlarına məxsus deyil, onların arxasında böyük güclər durur. Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə idxal klanı hərəkətə keçib. O deyir ki, supermarketlərin satdıqları məhsulların 70% idxal mallarıdır. Əgər idxal mallarının gömrük siyasına baxsaq, ölkəyə daxil olan malın dəyəri ilə satış arasında yüksək qiymət fərqi görəcəksiniz. Bununla da nə qədər vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Sahibkar əlavə dəyər vergisi ödəyirsə, mütləq malın idxal qiymətini göstərən qaiməni təqdim etməlidir. Əksə hallarda hallarla bu qayməni almaq onlara nəsib olmur ya da qaymələr proksi şirkətlər tərəfindən dəyişdirilir. Nazim Məmmədov deyir ki, supermarketlər qarşısında iki yol qoyulub. Ya sadə vergi ödəyicisi kimi dövriyyəsindən vergi ödəsin, ya da gəlirindən vergi verməklə həm də əlavə dəyər vergisi ödəsin. İqtisadçı deyir ki, əslində görmü komitəsi ləğv edilməli və idxal vergiləri birbaşa Vergilər Nazirliyinə ödənməlidir. Bu mövzuda da ətraflı yazı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə istehlakçılara keçirik. Nəyə görə onlar xərclərini azaldırlar? Bunun bir səbəbi də odur ki, artıq gəlirlər yalnız ərzağa çatır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda gəlirlərin maaşın nə qədəri ərzağa, yeməyə gedir? İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, 70%. İnkişaf eləmiş ölkələrdə isə yalnız 35% ərzağa gedir.
İstifadə etdiyimiz həmin o səbət özündə 585 adlı məhsul və xidməti birləşdirir və bu 585 adlı məhsul və xidmət bugün Azərbaycan vətəndaşının menüsünda yoxdur. Yəni biz ən yaxşı halda 30 adlı məhsul və xidmətləri əsasən qəbul edirik və ən çoxu da bunların sayı 100-dən çoxdur. Çünki bizim hasilə vaxtımızı səmərəli təşkil etmək üçün də müəyyən xərclər nəzərdə tutulur, amma təəssüflər olsun ki, indiki gəlirlərlə İnsanlar nə teatra, nə kinoya, nə istirahətə əvvəlki kimi böyük miqdarda vəsait xərcləyə bilmirlər. Çünki ailə büdcəsinin strukturunda ciddi dəyişiklər baş verib. Yəni, əvvəllər bura yönətdiyimiz xərcləri indi ərzaq məhsullarının alınmasına biz istiqamətləndirmişik. Birləşmiş Ştatların özündə heç də 585 adlı məhsul və xidmətdən istifadə olunmur. Orada 300 adlıdır. Ərzaq mağazalarında çeşidlər daha çoxdur. Piştaxtalarında çox müxtəlif məhsullar görmək olar. Bizimkilər onlara baxanda çox kasıb görsənir. Özdəki oradakı məhsulların, malların qiyməti artıq deyərdim ki, bəlkə bizdəkindən belə ya bizdəki səviyyəsindədir, ya da bizdəkindən aşağıdır.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. Bəs çıxış yolu nədədir?
Məsələn, başqa-başqa ölkələrdə fərqli yanaşmalar var. Birləşmiş Ştatlarda əgər əhali öz xərclərinin 35%-dən çoxunu ərzağa xərcləyirsə, onda həmin əhali qrupu yoxsul elan olunur və onlar üçün az təminatlı təbəqə olaraq xüsusi proqramlar həyata keçirilir. Onlar üçün deyək ki, xüsusi ərzaq yardımları verilir, onlara xüsusi paketlər verilir ki, öz ehtiyaclarını ödəsinlər, həm səhiyyə baxımından, həm təhsil baxımından pulsuz xidmətlərə çıxış əldə eləsinlər, çünki onlar az təminatlı təbəqə sayılırlar. Bizdə isə o göstəricidən iki dəfə çoxdur orta göstərici, yəni orta Azərbaycanlı demək olar ki, özünün qazandığının 70%-dən çoxunu ərzaq məhsullarına xərcləyir.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Aldığınız maaşın nə qədəri ərzağa gedir? Qafur İsayev yazır, iş var ki, maaş dola. Kənan Murad yazır, nə vaxt maaş aldıq ki, ərzağa xərcləyək. Eldəniz Mustafayev yazır, çatmır, yarısını nisiyə ilə alırıq. Vahid Vahidli yazır, maaş o qədər azdır ki, çalışırıq ki, yeməklə bacardığımız qədər az pul xərcləyək. Qarayev Vüsal yazır, hansı maaşdan gəlirdən danışırsınız. Timur Təbrizli yazır, ərzağa pul qalır ki, Güney Abdulla yazır, maaş. Qalib Namazov yazır 150%-ni, yəni aldığı pulun da üstə pul qoyub ərzaq alırlar. Emin Kərimov yazır, ərzaq məhsulları nisiyə götürülür, maaş kreditlərə gedir. Mali müşavir Mehmet Kəskin yazır, 10% qədəri ərzağa gedir. Əli Kərimli yazır, o iş dediyiniz söz mənə çoxdan yaddaşıb. Rəşad Nağı Mustafazadə yazır, ərzaqdan çox banklara verirəm. Fidan Hümmətova yazır, aldığım maaşı ərzağa yox, günlük yeməyimə xərcləyirəm. Yəni ki, yemək və ərzaq təminatımı ailəm işlədikləri özüm təmin elədiyimi nəzərə alsaq, ehtimalla 100 Azərbaycan manatı bir aylıq günorta və səhər yeməyinə çatır. Qasımov zərfə yazır, 150 manat alıram, bəli alıram, yəni elə aldığımı görürəm, heç ərzağa çatmır pul. İqtisadçılar pulun böyük hissəsinin, evə gələn pulun böyük hissəsinin ərzağa getdiyini deyirlər, ancaq dinləyicilərimiz yazırlar ki, heç ərzağa da çatmır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə dolların üstündə son 100 ildə, bəlkə də daha artıq müddətdə ilk dəfə qadın portretinin peyda olması barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
20 dollarlıq əskinat çoxlarına tanışdı. Artıq onun da xarici görünüşü dəyişəcək. ABŞ-da 100 ildən də çox müddətdə ilk dəfə olaraq kağız pulun üstündə qadın portreti olacaq. Bunu açıq məktubunda ABŞ-ın maliyyə naziri Jacob Liu elan edib. O yazır ki, bu qadın, portreti olacaq qadın, qara dərili Harriet Tubmandır. Nazir Tubmanın təkcə insan haqları demokrat uğrunda mübariz olduğunu yox, həm də liderlik nümunəsi olduğunu yazır. O Tubmanın sözlərini sitat gətirir ki, gücüm qaldıqca azadlıq uğrunda vuruşacağam.
Qadın simalı dollar. 20 dollarlıq əskinazın üzərindəki prezident Andrew Jacksonun şəklini köləliyə qarşı mübarizə aparmış afroamerikalı fəal Harriet Tubmanın portreti əvəzləyəcək. Bu barədə qərarı ABŞ-ın dövlət xəzinədarlığı çərşənbə günü açıqlayıb. Bir çox amerikalı bu xəbəri xoş qarşılayıb. Mən də qara dərliyəm və təbii ki, bu xəbərə sevinirəm. Harriet mənim ən sevimli qəhrəmanlarımdan biridir. Nə yaxşı ki, onun təsviri seçilib. Amma bu seçim heç də hər kəsin ürəyincə deyil.
20-liyin üzərindən Andrew Jacksonun portretini yığışdırmaq fikrini deyilməyə bəyənmirəm. Mən Harriet Tubmanın bizim ölkə üçün etdiklərinə hörmətlə yanaşıram. Amma ənənə ilə ənənədir. Düşünürəm ki, Jackson da Amerika üçün çox şeydir. Hələ bəlkə də daha çox.
Son 100 ildən də çox dövrdə Tubman ilk qadındır ki, portreti əskinazın üzərində olacaq. Ona kimi 1891-ci ildə 1 dollar nominalında olan gümüş sertifikatın üzərində ABŞ-ın birinci prezidentinin xanımı Marta Washington'un 1865-ci ildə isə 20 dollarlıq əskinazın üzərində Hindu şəhzadəsi Pocahontasında olduğu qrup portret çap olunub.
Bu ABŞ-da son 100 ildə ilk dəfə olaraq dollar əskinasının üzərində qadın portretinin olacağı barədə reportaj idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, evə gələn pulun nə qədəri ərzağa gedir? Yaşa mənim üçün, ölüm sənin üçün imzalı dinləyicimiz yazır. İşləyirəm, amma ərzaq almıram, özümə xərcləyirəm, 200 orta xərcliyimdir. Nicat Hüseynli yazır, nə maaş alıram, nə də ərzaq. Sədaqət İsmailova yazır, Azərbaycanda alınan maaş evə gəlib tam çata bilirmi ki, biləsən nəyə, nə qədər pul xərcləyirsən. Cəlal yazır, biz özümüz yemirik, ərzağı banklara yedirirük. Altstadt Hotel Baku yazır, maaş, o sözü bizdə artıq işlətmirlər. Elçin Əliyev yazır, 60%-i. Yəni, gəlirin 60%-i ərzağa gedir. Bəxtiyarlı Şamxal yazır, biz hər gün əməli başlı yiyib içirik. Sağ olsun ASTV, necə lazımdır yedirdir bizi hər gün. Cavan Əliyev yazır, maaş alanımız yoxdur. Kemalə Mahmudova yazır, demək olar ki, xəstəlik, kommunallıq, xeyir, şər imkan vermir ki, yeməyə də bir şey qalsın. Amma bunlar da olmalıdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin icmalı. FIFA'nın keçmiş prezidenti Zep Blatter'in may ayında, iyunun əvvəlində Zep Blatter Missiya Futbol adlı kitabı çıxacaq. O kitabda Sky Sport'un əldə elədiyi məlumata görə bir maraqlı reytingi də verir. Dünya liderlərindən hansının futboldan daha çox başı çıxır Zep Blatter'in fikrincə? Zep Blatter birinci yerə Çin liderini qoyur. Onun fikrincə dünyada futbolun dünya liderləri arasında ən böyük bölücüsü Çin lideridir.
Madridin Real klubu bir mövsümdə 100-dən çox gol vuraraq rekorda imza atıb. Bu, La Liga'nın 34-cü turunda Villarreal'la görüşdə baş verib. Oyun 3-0 hesab ilə Real'ın xeyrinə olub. Bununla da Real La Liga tarixində ardıcıl 7 mövsüm 100 gol səddini aşan ilk klub olub. Qeyd edək ki, Real hazırda turnir cədvəlində 78 xalla 3-cü pillədə gəlir. Barcelona'nın futbolçusu Luis Suarez ise bir mövsümdə vurduğu qolların sayına görə komandanın keçmiş futbolçusu Brazilyalı Ronaldo'nu geridə qoyub. İspanya mətbuatını yazdığına görə o La Liga'nın 34-cü turunda Deportivo ilə görüşdə 3 gol vuraraq bu mövsüm bütün yarışlarda vurduğu qolların sayını 49-a çatdırıb. Bununla da Barcelona'nın tarixində bir mövsümdə ən çox gol vuran ikinci futbolçu Ronaldo'nu geridə qoyub. Ronaldo bir mövsümdə 47 gol vurmuşdu. Qeyd edək ki, bu göstəricidə birinci yerdə Argentina futbolçu Lionel Messi'de o 2011-2012 yıl mövsümünde 72 gol vurup. Brazilya millisi və Barcelona'nın futbolçusu Neymar bu il Rio de Janeiro'da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında iştirak edəcək. Bu barədə Barcelona'nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Amma Neymar Amerika kubokunu buraxmalı olacaq. Çünki Barcelona 24 yaşlı futbolçunun bu turnirlərdən yalnız birində oynamasına razılıq vermişdi. Brazilya Futbol Federasiyası Neymar'ın olimpiyadada oynamasına qərar verib. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarına əsasən olimpiya oyunlarında çıxış edən hər bir yığmada yaşı 23-dən yuxarı olan 3 peşəkar futbolçu oynaya bilər.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Ərzağa nə qədər pulunuz gedir evə gələn pulun? Ay, brat imzalı dinləyicimiz yazır. İş yoxdur, işsizlikdir. Hara gedirsən iş üçün səni kim göndərib, sən haralsın. Belə də dərd olar. Babək Çovdarov yazır. Qazanmıram, amma topaza maaş verirəm. Tural yazır, hardasa ayda 200-250 manat çıxır ərzağa. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sular aktı, ah, hasta anam yadıma düştü. Sular aktı ah hasta anam yadıma düştü. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştüm. Yadıma düştü. Ben evşedes derdeste kızıl gül yarpa üste. Ben evşedes derdeste kızıl anam yadıma düştü. Sular aktı ah heste anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleksin.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri bağlasın.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküləndən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება։